Dankie dat u die woord vanoggend vir ons sal oopbreek. Ons dankie dat u die woord sal openbaar aan ons harte. Dat ons vandag sal sien en verstaan dit wat u vir ons wil wys en dit wat u in ons lewens wil doen. Dus dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Goeiemôre almal, my naam is Ernst. Ek gaan nou een plan maak met my Bybel en my notas en so aan. Pastoor Karel sal seker volgende week weer terug wees, so vandag het ek nog die voorreg om ek hier met ons iets te deel. Baie van die goed waar ek vandag gaan gesels, die terminologie en so aan, sal julle hoor. Dankie man. Baie van die terminologie en so aan is, partykeer kan dalk 'n bietjie moeilik wees, en as jy wil bly vir die Engelse diens, dan gaan dit nog meer sin maak. Maar ek het my best gedoen om die terminologie in Afrikaans te vertaal. Ek kry net gou my Bybel. Goed, so die titel van vandagse boodskap is Bevry deur die waarheid. Nou, wie van julle dink daar is iets soos, of kom ek vraag eens, wat dink julle beteken waarheid? Of is daar iets soos absolute waarheid, of is alles maar relatief? So julle sê daar is iets soos absolute waarheid. Ok. Dan die volgende vraag is, wat is die effect van die waarheid, as jy die waarheid hoor? Wat doen dit aan jou leven? Wat ek eerstens gaan doen is net myself een bietjie langer leiband te gee as hy. Baie keer as mens met mense gesels by jou werk of as ons uitreike doen of evangeliseer, dan gesels jy met mense oor Jesus. En baie mense wil verstaan, maar ja, ek hoor jou getuienis wat jy vir my vertel, ek hoor al die wonderlike goed in jou lewe, maar dit wat jy glo, hoe weet jy, hoekom glo jy dit wat jy glo? Of as jy glo dat die Bybel die waarheid is, hoekom glo jy dit? Of hoe weet jy dat die Bybel werklik die waarheid is? So, wat ek vandag wil doen, ons allemaal wat een verhouding met Jesus Christus het, ons weet allemaal, ons ken hom allemaal, ons gesels met hom, ons bid, ons hoor die stem van die Heilige Gees. As ons, daar is soveel deur ons leven, so baie testimonies van wat ons kan getuienisse wat Jesus in ons leven gedoen het. Maar vandag wat ek wil doen is om bietjie daai balans te bring en te sê, ons dien die Here met ons hart, ons is lief vir met ons hart. Ons, in ons gees weet ons dat hy bestaan, die Heilige Gees gesels met ons. Maar daar is 'n belangrike element dat ons ook moet verstaan, hoekom ons werklik glo wat ons glo en waar dit alles vandaan kom. En as mens al hierdie goed by mekaar sit, dan kry mens net 'n meer volledige prentjie om vir jou, om daai legkaart toe te maak, of die legkaart te voltooi, om net jou verhouding met God soveel sterker en soveel beter te maak. Wat baie belangrik is om te erken, is om te sê, ons het nie al die antwoorde nie. Nommer 1, ons eie rede, ons eie redenasies is beperk, ons gedagtegang is beperk, die Heilige Gees help ons om beter te verstaan, om ons gedagtes te vorm. Ons moet ook weet dat, as jy van die wetenskaplike oogpunt af kyk, wetenskap is beperk, en elke dag sien ons al hoe meer. Maar, alhoewel ons nie al die antwoorde het, ons ken ons God wat al die antwoorde het. En het is daarin wat ons Princeton leer, dat ons hoe nader ons in hom beweeg, en hoe beter ons vir hom leer ken, hoe meer kan die Heilige Gees die waarheid in ons openbaar. As jy dink dat jy wel al die antwoorde het, is het maar net een vorm van pride of van trots, wat jy dink jy weet alles. Maar hoe verder jy gaan, dan gaan jy werkelijk besef hoe min jy weet. As jy dink in 1 Korintiërs, ek dink is 8 vers 1, wat praat van kennis wat opblaas, maar liefde wat stig, of liefde wat vestig. So kom ons kyk na wêreldbeskouing of 'n wêrelduitkyk. Kom is dit belangrik om te weet wat ons glo. Kom ons lees 1 Petrus 3 vanaf vers 15. Maar heilig die Here julle God in julle harte en wees altyd bereid, of wees altyd gereed om verantwoording te doen of om antwoord te kan gee aan elkeen wat van julle rekenskap eis, omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees. So dis die skrif wat ons baie keer gebruik as ons uitreike doen of as ons evangeliseer, deur die liefde en waarheid te deel. As jy gaan, as jy met mense praat oor Jesus, dan is die idee nie om hulle te gaan konfronteer met hoekom is evolusie verkeerd of hoekom kan jy nie 'n ateïs wees nie. As jy in daai redenasies betrokke raak, dan kom jy nie werklik uit by die kern van die saak, die verhouding met Jesus Christus, en laat jy nie werklik die Heilige Gees toe om in iemand se hart te praat nie. So, alhoewel ons nie mense met dit wil konfronteer of van daai argumente betrokke raak, is dit belangrik vir jouself om te weet hoekom jy glo wat jy glo. En hierdie skrif sê dat jy altyd gereed moet wees om te kan sê wat is hier nede vir die hoop wat binnen jou is. As ons verder gaan kyk na Matteus 22 vers 37 en Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Hier is die Afrikaanse ou vertaling, die woord van vir siel wat hierso gebruik word in Grieks is psyche, P-S-I-C-H en 'n E met 'n dingetjie op. So dit beteken is verwys na gees. So jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele gees en jou hele verstand. So dit beklemtoon weer eens die belangrikheid om die Here ook met jou verstand te kan lief hê, om te verstaan hoekom jy glo wat jy glo. Die Here het ons nie geskape net as 'n siel en net 'n hart sonder 'n verstand nie. Hy het ons die vermoë gegee om dinge te beredeneer. Hy het ons die vermoë gegee om vrae te vra, om te vra hoekom is dit so of hoekom is dat so, en om ondersoekend te wees in die dinge rondom ons. As jy kyk na die lering oor die mens is effektief 'n gees. Jy is 'n geesteswese. Jy lewe binne in 'n liggaam en jy het 'n siel. Daai siel, wat hulle in Engels van praat, as soul, is jou verstand en jou emosies. So in essensie is jy 'n gees, 'n geesteswese wat binne in 'n liggaam woon. Maar wat baie belangrik is, wat hierdie sielsaspek of geestelike aspek en liggaamlike aspek met mekaar verbind, is die siel, en dit is jou verstand en jou emosies. Kom ons gaan nog verder aan. Kom ons kyk na 'n paar wêreldbeskouings. Almal wat Bybelskool 1 of 2 gedoen het, het definitief al die volgende tabel gesien. En dit gee net so 'n bietjie 'n groente prentjie van die wêreld daar buite. Wat bestaan alles? Waaraan glo mense alles? So julle sal sien, hierdie tabel het ek, die opskrifte het ek van Engels na Afrikaans vertaal, maar die inhoud van die tabel het ek net so gelos. En dit is net vir informatie, dit is net om bietjie te sien, kyk byvoorbeeld sekulêre humanisme, hulle die humanist manifesto, waarna toe hulle altyd verwys, hulle theologie is ateïsme, hulle filosofie is naturalisme. So wat beteken, hulle alles wat in die natuurlike bestaan, sou hulle aanvaar, dit wat hulle kan sien en dit wat hulle kan meet. Maar enigiets buite dit, wat die bonatuurlike is, beskou hulle glad nie. Dan gaan ons aan na die ethiek toe, biologie, sielkunde, sosiologie, regte, politiek, ekonomie, geskiedenis en so aan. Al hierdie dinge is net vir agtergrond. Vir Bybelse Christendom, ons glo dat die Bybel die waarheid is. Net is die Bybel waarna ons verwys as ons iets wil regverdig. Ons teologie is theïs, maar ons glo in 'n almagtige God. En ons filosofie beskou ons die bonatuurlike. So dit is nie net dit wat ons in die natuurlike sien, maar die bonatuurlike is ook. Ons ethiek is 'n absolute moraliteit of 'n absolute ethiek. Ons glo nie dat alles relatief is nie. Die Bybel is die waarheid en God gee die riglyn daarvoor. As jy na biologie kyk, glo ons in skepingsleer of creationism in Engels, waar die sekulêre humaniste baie sterk op Darwinian evolusie is. Ek wil nie die al hierdie goed gaan nie, maar iets wat ons moet van kennis neem is dat sekulêre humanisme 'n geloof is wat in ons alledaagse lewe baie verkondig word, sonder dat ons dit werklik besef. Hoor ons, as jy by universiteite gaan, as jy na lesings gaan luister, as jy in die media kyk, selfs die skoolleerplanne, alles beweeg nader en nader aan sekulêre humanisme, en die invloed daarvan is werklik baie groot. Selfs in ons, selfs Christene kan onwetend sekulêre humanisme verkondig, sonder dat hulle dit weet, bloot omdat hulle nie die waarheid wat die Bybel aangaande sekere onderwerp verkondig, werklik weet of werklik besef nie. As jy dink daarin, die eerste universiteit wat gestig is, universiteit beteken unie beteken een, en universiteit, university, beteken waarheid. So, dit praat van een waarheid. Dit praat nie van absolute, of dit praat nie van relatieve waarheid. En deze sal jy ooralste universiteite sien, mense praat van morele relativisme, of hulle is baie sterk op evolutie leer. So jy kan sien die invloed van sekulêre humanisme selfs op universiteite, waar dit oorspronkelijk Bybels grond was, of theologische skole was. Kom eens gaan aan na wetenskap teenoor geloof. Denk julle wetenskap en geloof is goed wat in strijd is met mekaar? Of denk julle dit is goed wat saamgaan? Okay. Baie keer denk mense, as ek glo wat die wetenskap sê, kan ek nie glo wat die Bybel sê nie. Die goed is in teenstrijd, of in strijd met mekaar. Maar wat ek vandag vir ons wil probeer wys, is dat wetenskap en geloof nie in strijd is met mekaar nie, maar dat het gaan oor die feite wat wel bestaan, dat jy die feite op verskillende maniere kan beskou, en dat jou wêreldbeskouing of jou wêrelduitkyk bepaal hoe jy na dieselfde feite kyk en hoe jy daai gevolgtrekkings maak. So as jy kyk na wetenskap is maar net die mens se poging om die wêreld rondom hom te probeer verduidelik. Ons probeer modelletjies bou om te sien of ons maak sekere observasies in die heilige, as sekere feite, dan probeer ons eksperimente doen om te bewys dat dit wel so is. Jy probeer eksperimente doen om te bewys dat die sekere theorie wat jy gevorm het, dat herhaalbaar is, dat elke keer diezelfde werk. En baie keer kom jy achter, maar vir die sekere geval werk die theorie nie meer nie. Selfs Einstein's relativiteitstheorie sê hulle deesdae is daar dinge wat nie altyd geld nie. En dit sê maar net vir jou dat ons poging om 'n theorie saam te stel of om het theorie te vervaardig, om die natuurlik te beskryf, het baie tekortkoming. Daar is baie ander invloed en baie ander dinge wat ons nie verstaan nie, en wat net weer eens beklemtoon hoe beperk ons is in ons eie denke en ons eie visie en ons eie sig van die wêreld. 'N belangrike beperking van wetenskap is dat jy net die huidige kan observeer. Jy kan nie kyk wat op die oomblik aangaan. Dit wat in die verlede gebeur het, die effekte daarvan kan jy sien vandag, maar jy was nie daar gewees om precies te kon sê wat die toestand toe was nie. So jy moet altyd sekere aannames maak. En die aannames wat jy maak en die gevolgtrekkings wat jy maak, aangaande die feite wat jy sien, word baie sterk bepaal deur jou lewens uitkyk. As jy die Bybel as fondasie gebruik, gaan jy ander gevolgtrekkings maak as wat jy 'n sekulêre humanis is of as jy in ateïsme glo. So, dit is hoekom ons so groot verskil sien in die gevolgtrekkings wat mense maak aangaande skepingsleer. En dit is hoekom skepingsleer en evolusie so sterk teenoor mekaar staan. Wat byvoorbeeld die volgende geval, as jy in die veld gaan stap, of jy gaan stap in 'n woud wat jy weet daar baie min mense ooit sou wees, jy sien 'n gebrekte kleipot. Wat is jou eerste aanname? Jy sien hierdie pot, so jy besef, iemand moes hierdie pot gemaak het. Dit is 'n sekere ontwerp, so dit impliseer dat moes 'n ontwerping gewees het. Die pot moes die iemand gemaak gewees het. En jy sien miskien hy is gebreek, so jy weet hier was menslike aktiwiteit of diere aktiwiteit of iets gewees. So die effekte van wat jy nou sien, kan jy sekere aannames van maak. Miskien so die sekulêre humanis gesien het, hier soos 'n kleipot, dit moes gemaak gewees het deur die neerlegging van klein laagies klei oor miljoene jare om hierdie pot te vorm. So, dit is maar net om so bietjie te sê hoe hulle partykie na dinge kyk. Maar die punt is, selfs die atheïs of selfs die sekulêre humanis moet sekere aannames maak aangaande die teorieë wat hy vorm. So hy moet 'n geloof hê in daai natuurwette of daai teorieë wat hy opstel. So dit sê dat geloof vereis word in Christendom en in enige ander geloof. Anders te kan jy nie staat maak op die wette of die teorieë wat jy opbou nie. As jy op hierdie stoel gaan sit, moet jy geloof hê dat hierdie stoel jou gaan dra, want jy sien hy dra meeste ander mense, so jy glo dat dit vir jou ook sal kan dra. Kom ons lees Hebreërs 11 vanaf vers 3. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. So dit sê maar net, ons verstaan uit geloof dat die wêreld gevorm is deur die woord van God. Die Here het gespreek, laat daar lig wees. So dit wat hy gesê het, is die wêreld gevorm. En dat dit wat ons sien vandag nie noodwendig gevorm is uit dinge wat ons kan sien nie. En dit praat van 'n groter geestelike realiteit daar buite, waarvan die natuurlike maar net 'n deel is. As jy na die volgende ingaan, wat skryf jy gaan na wetenskap, wat gaan oor die interpretasie van feite. Net sluit by my vorige punt aan. As jy kyk na dit wat ons wel verstaan van die wêreld rondom ons, dit wat in die natuurlike voorkom, kan jy sê dat 'n klein deeltjie van die totale realiteit wat bestaan, is hierdie natuurlike wat wel verduidelik kan word, die natuurwette of die teorieë. En hoe verder die mensdom gaan sien, is eintlik hoe min ons eintlik weet, en baie van die teorieë wat in die verlede gevorm is, geld nie meer nie. Dan is daar 'n groot realiteit van die totale natuurlike wat nie verduidelik kan word nie. En reg buite om dit is die bonatuurlike, of in Engels supernatural, wat die wêreld is waar God woon, en die natuurlike wette, die natuurwette is onderhewig aan hierdie bonatuurlike wat God daar so stel vir ons. Ons gaan nou uitkom waar hoe ons hierdie dinge toepas. Net om nog een voorbeeld te gee, hoe mens dieselfde feite verskillend kan interpreteer. As iemand die oggend met 'n sny by die werk aankom, afhangend van wie is, die een ou gaan sê, okay, hierdie ou het nou 'n sny op sy kop, want sy vrou het hom met 'n pan geslaan. Die ander ou gaan sê, okay, miskien was hy in 'n rooftog gewees. Iemand anders kan nou dink, okay, hy het in 'n tafel vasgeloop, of hy het homself seer gemaak. Maar die punt is, dis dieselfde evidence, dis dieselfde feite wat jy sien, maar dit word verskillend interpreteer, afhangend van die aannames wat jy maak. Kom ons praat net vinnig oor evolusie en skepingsleer. Ek gaan nie, wil nie in die detail van evolusie en skepingsleer ingaan nie, maar wat vir my belangrik is, is om uit te kom by theistische evolusie, of theistic evolution, wat baie, want dit is meer van toepassing van waar ons woon vandag, is baie keer probeer mense wat Christene is, maar ook wetenskaplik is, probeer die evolusie leer vat, en hulle probeer dit op 'n manier, hulle probeer die Bybel bietjie aanpas om by hierdie evolusie aan te pas. So hulle buig die Bybel, hulle buig die skrifte om sodat die evolusie leer daar kan lekker kan inpas vir hulle. En dit is die verkeerde ding om te doen, om nie die Bybel as fondasie te gebruik nie, maar om byvoorbeeld die evolusie teorie as fondasie te gebruik en dan die Bybel te buig om daarby aan te pas. Dit gaan werklik vir jou meer geloof vereis om in evolusie te glo en in die onwaarskynlikhede van evolusie, as om net te glo dat God gedoen het wat hy sê in die woord, en dat hy die wêreld geskape het, dat hy die mens geskape het, en dat ons nie uit mikroorganismes ontstaan het wat meer en meer kompleks geword het nie. Die groot probleem daarmee is die implikasie van ontwerp, en ook die feit dat die toevalsprosesse of goed wat per toeval gebeur het nie vir jou 'n intelligente ontwerp kan gee of 'n informasiestelsel kan gee nie. As jy kyk na die heelal, hoe die planete gegroepeer is, as jy kyk na die menslike liggaam, hoe die menslike liggaam saamgestel is, die organe in die mens, En jy besef, as jy kyk na die wat is Afrikaans vir DNA, die, gaan maar sê DNA strukture, dat dit is een baie komplekse informatiestelsel. En so'n informatiestelsel kan nie deur toeval ontstaan nie. Deur nuwe informatie by te voeg, soos wat evolusie voorhou, gaan jy nie een intelligente ontwerp kry nie. Jy gaan net een meer chaotiese wereld kry. As jy een van die kabels ophaal en jy rol hom baie netjies op en jy sit hom in die krant. Volgende sonder as jy die krant oopmaak, wat het gebeur. Die hele story het in mekaar geword. So as dan nie, as dit nie in die orde gehou word nie, gaan alles natuurlik terug na chaos toe. Kom eens kyk na Johannes 1 vers 1 tot 3. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie enige ding ontstaan wat ontstaan het nie. En dan vers 14. En die woord het vlees geword en het onder ons gewoon en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eniggebore wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. So dit, hierdie skrif is baie belangrik vir die identiteit wat ons koppel aan Jesus Christus. Dit sê, dit stel Jesus Christus gelijk aan die waarheid en stel hom gelijk aan die woord. Ons sien dat Jesus Christus die Seun van God is, en ons sien dat Jesus ook volwaardig God is, as ook volwaardig mens is, toe hy op aarde gewoon het. En dat hy in ewigheid, sy vir altyd vooraf bestaan het saam met God. So Jesus was van altyd af daar saam met God, hy was deel van die drie eenheid. Hy het nie begin ontstaan toe hy gebore is, soos wat partij aan die gelowe glo nie. En dit is een baie belangrike onderskeid om te tref, die te weet, Jesus Christus het van altyd af saam met God bestaan. En toe hy op aarde gewoon het, het hy een self toegepaste beperkings gehad, wat gemaak het dat hy as een mens kon gewoon het en vir ons sonde aan die kruis kon gesterf het. Een belangrike aspek om op te besef is, ons het nou gepraat oor Jesus Christus, wat hy is die woord, hy het vlees geword vir ons, hy is die enige gebore wat van die Vader kom, vol genade en waarheid. En om te besef dat as jy waarheid en feite vergelyk, dat waarheid altyd bo feite is. Feite is wat jy kan sien in die natuurlike, maar waarheid is iets wat uit die bonatuurlike kom, wat uit die bonatuurlike wette kom, wat God daarin gestel het. En waarheid oorheers altyd feite. Ek gebruik nou die voorbeeld wat pastoor Seas in Stellenbosch baie keer gebruik het. As iemand 'n blou hemp aan het, en Jesus kom hier aan en hy sê, jy het 'n rooi hemp aan. Jesus is die waarheid, en hy het die wette geskep, hy het die bonatuurlike wette geskep, en as Jesus sê die hemp is rooi, gaan die hemp dadelik rooi word. Of jou persepsie van rooi gaan automatisch verander. Die doel daarvan is net om te sê dat wat ook al Jesus Christus sê, is die waarheid, en die waarheid en die feite moet maar net voldoen aan die waarheid, hy het nie een keuse daarin nie. Die natuurlike moet volg wat in die bonatuurlike gebeur. En Jesus en God het die wereld geskape deur te sê, laat daar lig wees. Laat die lig en die duister van mekaar geskei wees. Laat die water van die aarde, bo die aarde geskei wees. Alles wat jy in Genesis 1 lees. En dit is alles deur die woord van God geskep. Ok, kom ons kom gou by die Bybel self uit. Of die studie van die geskrifte. En in Engels noem ons dit hermeneutics, of in Afrikaans vertaal hermeneutiek. Dit gaan oor die interpretatie van die Bybel of die skrifte. So wat glo ons? Ons glo dat die Ou en die Nuwe Testament in hulle oorspronklike vorm volkome deur God inspireer is en die hoogste en finale autoriteit vir geloof en vir lewe is. Ons glo dat die Bybel die waarheid, of dat die Bybel die woord van God is. En dat die Bybel sonder foute is in enige van sy stellings, of het geografies is, of het gaan oor moraliteit, geskiedenis of wetenskap, en dat die woord die volle openbaring van God aan ons is. Kom ons lees 2 Timoteus 3 vers 16 en 17. Die hele skrif is deur God geïnspireer of deur God gegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. So die skrif sê self dat dit deur God geïnspireer is. As jy 'n studie gaan doen van die Bybel, van die geskrifte, dan is daar baie wetenskaplike resultate wat baie interessant is. Eerstens, as jy kan kyk na die argeologiese en geskiedkundige stellings wat in die Bybel bevat word, dan sal jy sien dat daar baie eksterne bronne is wat van dieselfde tyd dateer, wat alles bevestig wat wel in die Bybel staan. Daar is ongelooflik baie argeologiese ontdekkings. Ek gaan nie veel alles noem nie, ek gaan net so 'n paar hoogtepunte gee wat gevind is, wat bevestig dit wat in die Bybel staan. Byvoorbeeld Sodom en Gomorra, die verwoesting van Jericho, Bybelse strukture soos die basis van die toren van Babel, die bad van Gideon, die bad van Bethesda, Jakob se put en so aan. Daar is ongelooflik baie in die wetenskap, archeologie, baie bewyse. Daar is niks wat nog ooit die Bybel verkeerd bewys het nie. Belangrike punt om te maak is, archeoloog beskou enige ding wat hulle in die veld kry as die waarheid. Hulle sien, hulle vind iets, hulle sê, ja, dit moet so wees. Maar die verskil is, as dit aangaande die Bybel is, word die Bybel altyd as verkeerd aanvaar totdat dit reg bewys is. En dit sê vir jou, het wys vir die rol wat wereldbeskouwing speel in die manier hoe hulle aannames maak en gevolgtrekkings. Hulle beskou altyd die Bybel as verkeerd totdat hulle dit reg kan bewys, maar dit geld nie vir die ander archeologiese dinge wat hulle vind nie. Ander belangrike ding is die eenheid van gedagte wat deurlopend is in die skrifte. As jy dink daaraan dat die Bybel geskryf is, nommer 1 deur 40 mans, dan dink gou 'n bietjie daaraan as jy 'n jagstorie of 'n visvangstorie het, gaan twee mans dieselfde storie dieselfde vertel. Die een ou gaan sê hy het hierdie bok so goed bekruip dat toe die loop wil optel, te eers bietjie moes teruggaan om die bok te kan skiet. As jy dink aan visvangstories, daarso gaan baie verskillende stories uitkom. Maar in geval van die Bybel het 40 mans uit verskillende dele van die samelewing 66 boeke geskryf in 3 tale. En dit vorm alles een harmonieuse boek. En hierdie boek is die afwesigheid van weerspreking in die Bybel is baie belangrik. En 3800 keer sien jy in die Bybel dat die Here het gesê of God het gesê. En daar's net een gevolgtrekking wat jy hieruit kan maak uit al hierdie verskillende dinge oor hierdie lang tydperk, verskillende mense dat daar een outeur is en dat dit God is wat die Bybel geïnspireer het. Dat God is wat die Bybel geskryf het. Ander interessante eienskappe is die numeriese eienskappe wat jy in die Bybel vind. Daar's 'n DVD genaamd The Bible Code, wat interessant is om te kyk na, wat in detail in al die numeriese eienskappe en numeriese fenomene van die Bybel ingaan. Maar net een interessantheid is, as jy in die oorspronklike geskrifte kyk, Matteus 1 van vers 1 tot 7, die aantal woorde wat daarin bevat word, is deelbaar deur 7. Die aantal woorde wat met 'n klinker begin is, ook deelbaar deur 7. Ook deelbaar deur 7 is die hoeveelheid woorde wat met medeklinkers begin, die aantal letters, die aantal woorde wat meer as een keer voorkom, die aantal woorde wat net een keer voorkom, die aantal selfstandige naamwoorde, die aantal manlike name, en so aan. Ook die aantal woorde wat met elke letter van die alfabet begin, is deelbaar deur 7. En 7 is die perfekte getal, is die simbool van perfektheid in die Bybel. So dit is net een voorbeeld, byvoorbeeld in Matteus 1, van 1 tot 7, van die numeriese eienskappe wat in die Bybel vervat is, wat deur geen mens uitgedink kon word, of deur geen mens daar gesit kon word nie, tensy dit deur God geïnspireer is, of tensy dit deur God gegee is nie. Ander belangrike vraag is of die oorspronklike geskrifte wat daar was, in Grieks en Hebreeus, of dit nog dieselfde is as wat ons vandag sien. Jy kan self gaan navorsing daaroor doen, maar van die belangrike oorspronklike geskrifte wat behoud gebly het of wat gevind is weer is die Masoretiese geskrifte, die dooie see geskrifte. In Engels die Septuagint, dit is die Griekse vertaling van die Ou Testament, die Rylands Papyrus en die Codex Vaticanus. 'N Ander belangrike eienskap om na te kyk is die invloed wat die Bybel gehad het. As jy dink daaraan, die Bybel is in meer tale vertaal as enige ander geskrif en in groter volumes geproduseer as enige ander geskrif. Dit het al elke nasie, elke kultuur, miljoene mense geraak of beïnvloed, wat meer is as enige ander boek. En dit het al die hoogste resultate gelewe van alle beroepe, van allemaal wat op die aarde was. En baie mense se lewens is verander deur die waarheid. Die Bybel praat met autoriteit. Die Bybel is nie bang om eerlik te wees, om selfs die mense soos koning Dawid, wat gelewe het, te probeer beskerm en ietsie weg te steek nie. Die Bybel is eerlik oor wat hy sê oor die mense en hulle tekortkominge, in terme van die karakters wat jy in die Bybel sien. Kom ons kyk na die toepassing van die Bybel, want al hierdie dinge wat ons hoor en wat ons verder leer, moet die mens kan toepas. Eerstens, wat is die uitwerking van die woord van God? Die woord van God, alhoewel het 'n boek is wat jy in die natuurlike vashou en lees, is daar baie groot geestelike aspek. Want die boek is, bring nie net lewe nie, maar dit is ook lewendig, want saam met die Heilige Gees kom en hy maak die woord lewendig vir ons. Hy bring vir ons openbaring. Hy wys vir ons nuwe dinge, hy verlig die woord vir ons. Daar is ook baie fisiese en verstandelike effekte wat die woord op jou het. As jy die woord lees en sy raad volg, kan jy liggaamlik baie meer gesond wees. As jy die Bybel lees en jy laat die Heilige Gees toe om met jou te praat, kan dit baie nuwe gedagtes en nuwe konsepte vestig wat voorheen nie daar sou gewees het nie. Maar nog meer belangrik is dat die woord oorwinning bring. Dit bring oorwinning oor die sonde. Dit bring oorwinning oor die dood en oor die Satan. Dit bring openbaring. Die woord bring reiniging. Dit is die standaard wat God daarso stel. Die woord, ons praat van die kanon, dit is 'n maatstaf wat daar gestel word vir ons, hoe ons behoort te lewe. Die woord kan ook oordeel bring. Die woord sê vir jou, wat is die effekte van dit wat jy vandag doen in die ewigheid? So dit wat jy vandag doen, is jy verantwoordbaar voor. As jy gaan kyk na die toepassing van die Bybel, Jesus het gekom sodat die skrifte vervul kon word. Toe Jesus op aarde gelewe het, het hy verskeie Ou Testamentiese profesieë vervul deur net te lewe. En dit maak sin as jy dan dink dat ons vroeër gesien het dat Jesus gelykgestel word aan die woord. Jesus is die woord. So dit maak sin dat deur net te lewe op aarde, dat hy soveel Ou Testamentiese profesieë vervul het. So ons sê Jesus is die personifikasie van die waarheid. Die woord moet bestudeer word. Die woord moet selfs gememoriseer word. As jy kyk na 2 Timoteus 2 vers 15. Ons moet glo wat in die Bybel staan. En ons moet dit mediteer en ons moet dit bely. Ons moet dit spreek. Wat belangrik is as jy jou wêreld uitkyk of jou wêreldbeskouing vorm of jou wêreldsiening vorm, is dat jy die Bybel gebruik as 'n fondasie daarvoor. Nie wetenskap as fondasie nie, maar die Bybel. Want die wetenskap en al die feite pas in by die waarheid wat die Bybel daarso stel. En dit is die waarheid vir elke aspek van die lewe. Dit kan gaan oor die oorsprong van lewe. Dit kan gaan oor moraliteit of etiek, die ewige lewe as jy wil praat oor goeie werke teenoor geloof. Die Bybel praat oor huwelike, die Bybel praat oor verhoudings. As jy kyk na tiendes, na saaityd en oestyd, oor rentmeesterskap. Ons het net gepraat van stewardship. Dis 'n woord wat ek weer op afgekom het, is rentmeesterskap. Die waarheid aangaande die sonde en dood. Regte, politiek, sosiologie, filosofie, geskiedenis, ekonomie en so aan. Kom ons lees Johannes 8 vanaf vers 32. En julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vry maak. Vry waarvan? Dis wat ons nou net gesê het. Die waarheid maak ons vry van leuns, van verwarring, van angs, van misleiding. En die waarheid stel die standaard waarvolgens ons moet lewe. En as ons die waarheid aanvaar, as ons vir Jesus Christus aanvaar vir wie hy is, vir wat hy vir ons in die kruis gedoen het, dan is ons vry van sonde en van dood. Dan bekom ons die ewige lewe. Baie belangrik is die samenwerking tussen die woord en die gees. En hiermee wil ek afsluit. 1 Johannes 5 vanaf vers 6 tot 7. En dit is die gees wat getuig. Want die gees is die waarheid. Want daar is drie wat getuig in die hemel. Die Vader, die woord en die Heilige Gees. En hierdie drie is een. So die gees is ook die gees van waarheid. En die gees getuig saam met die woord. En sê altyd in Engels, concur with the word and confer with the spirit. In Afrikaans kan men sê, jy moet altyd ooreenstemming bereik met die woord en oorlegpleging met die gees. Want die gees verlig en die gees openbaar die woord vir ons. Die gees maak dat die geskrewe woord, of die soos sê die logos woord, wat in die skrif is, die rhema woord of die rhema woord in ons harte woord, wat deel is van ons lewens, dat ons dit kan leef, dat dit nie net kennis is wat hierbo sit nie, maar dat dit werklik in ons harte woon. Baie van julle wat Bybelskool gedoen het, as julle die boek gelees het, Training for Reigning, deur Rick Godwin, hy gebruik die prentjie van die woord en die gees wat soortgelyk is aan hout en aan vuur. Hy sê, as jy net die woord het, as jy net die hout het, dan kan jy uitdroog. As jy net vuur het, kan jy aan die brand slaan of jy kan opblaas. Maar as jy die woord en die gees saam het, as jy die hout en die vuur saam het, kan jy vuurtjie pak wat groter en groter word. En daardie kan jy werklik groei deur die woord en die gees altyd saam te gebruik. So vanoggend wat ek wil by uitkom is, as daar wat belangrik is vir ons, is om werklike liefde vir die waarheid te ontwikkel. As jy nie 'n liefde vir die waarheid het nie, dan gaan al die goed nie vir jou belangrik wees nie. Dan gaan jou verhouding met die Here ook nie vir jou werklik belangrik wees is nie. Ander belangrike ding is 'n hongerte vir die woord. Baie keer ken ons 'n skrifie hier of ons ken 'n skrifie daar, maar as jy nie werklike hongerte vir die woord het om die woord te bestudeer nie, en die woord te kan toepas nie, dan het die woord geen effek in jou lewe nie. En dit is deur daai dinge wat jy werklik kan groei in openbaring en verhouding met God, as jy die woord en die gees saam gaan toepas. Kom ek bid vir ons saam. Hemelse Vader, ons dankie vir u ongelooflike genade vir ons. Ons dankie, Heer Jesus, dat u die woord is, dat u die waarheid is. En ons dankie, Heilige Gees, dat u kom om die woord vir ons eenvoudiger te maak, dat u kom om die woord vir ons oop te breek, dat ons dit verstaan, Vader. Ons bid werklik vir ons harte, dat ons harte 'n hongerte sal hê, dat ons hongerte vir die woord sal hê, dat ons 'n liefde sal hê vir die waarheid, dat ons dit wat ons sien nie die waarheid is nie, nie sal duld nie, nie sal toelaat om in ons lewens se effekte hê nie, maar dat ons werklik sal uitsoek wat is werklik die waarheid, wat sê u werklik, en dat daai effek in ons verhouding met u kan hê, dat ons daai hongerte het om in ons verhoudings met u te groei. En ons dankie daarvoor, ons dankie vir al die liefde, en ons bid Hemelse Vader dat u in ons hart net 'n groter openbaring van u liefde vir ons sal wys, sodat ons daagliks nader en nader aan u kan groei. Ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen.
Dankie, Ernst. Ek het op my hart gevoel terwyl Ernst gepraat het, want dit is nogals waar die woord so effektief is, want dit is iets wat, jy kyk na die woord en jy kyk na die lewe, en so baie keer is die lewe so, hy gaan net sy eie koers, en het voel vir jou maar, dit is net een storm na ander storm, en dit is vragtig, waar eindig dit? En toe wys hier net vir my die skrif van, wat hy die storm stil gemaak het, en dit is waar ek dink hierdie waarheid so van kardinale belang is, want jy kyk na die lewe en nou moet jy gaan sê, maar is jy, waar, ek gaan deur hel, wat gaan aan? Ek sien hierdie storm en dit wil net nie breek nie. En dis dan waar die disciples ook was, is ons vergaan, hierdie skip is besig om in stukke te breek en ons gaan sterf. En dis net maar gemaak vir Jesus wakker, waar is hy? En die oomblik wat hy opstaan en die storm stil maak, is dat hulle besef, maar hier is iets anders. Hierdie man kan die storm stil maak, en dis wel wat ek ook net gevoel het, wat ons vandag ook van toepassing is. So baie keer moet jy gaan stil raak en sê, maar jy sê, hierdie storm woed en daar is rawragtig niks wat ek kan doen fisies nie. En jy gaan praat met God en sê van, maar God, wat gaan aan? Maak vir my die storm stil. So, en is dit jou lewe is vandag wat jy ervaar, jy sê, hierdie storm woed en dit gaan woes, wil ek net vraag dat jy vorentoe kom en ons net vir jou bid, want is regtig waar, dit is net genade van bo en sy vrede wat vir ons geskenk word en sê, maar hoorie, jy kan in een storm wees, maar ek is saam met jou in die boot. Dit is nie dat jy alleen is en dat jy moet sê, maar jy gaan nou doodgaan in hierdie storm nie. Dit is letterlijk wat jy net gaan sê, Here, asseblief, kom help my. So ek wil net regtig 'n oop uitnodiging gee as dit jy is, en is van jou op jou van toepassing, asseblief kom vorentoe. Ons wil baie graag saam met jou wil bid en net die Here saam met jou aanroep vir jou lewe in die storm en sê maar Here, kom staan in hierdie storm en maak hom stil, want dis net U wat dit kan doen. Hierdie lewe gaan sy eie gang, hy doen wat hy wil. En dis maar waar die waarheid inkom. Glo jy wat in die wêreld vir jou sê? Dis hoe die lewe is, dis hoe dit gebeur, dis hoe dit moet gaan. Jy het geen keuse daar nie. Of wat Jesus kom sê, maar hoorie, ek het beheer in die lewe. Glo jy dit, vertrou jy op my om dit te kan gee vir jou. So, dit is net iets wat ook op my hart het. So, asseblief neem die vrymoedigheid, kom vorentoe en ons sal bitter graag saam met jou wil bid. Amen.
Dank jy, Arnold. Die van julle wat gebed wil, julle is baie welkom. Die samenlering vertrou. Dis ons geloof, daar is ons koffie en sap daar buiten, dat julle kan saam gesels of saam keier mekaar beter leer ken. Baie dankie vir julle.